Vi skal nu høre 10. del fra høring om Danmarks behandling af asylbørn fra lørdag den 27. oktober 2007. Det er advokat Anne Land, som præsenterer et autentisk anonymiseret sagsforløb for en udvist kosovo-albansk familie med børn. Men vi overlader ordet til agenten Per Schultz Jørgensen.
Det næste punkt på dagsordenen, og det er nu, kan man sige, tæt på øjenvidneskildringerne. Det er sager, cases, hvor vi skal møde familier og børn. Og det er Anne Land, der vil præsentere sagerne. Og Anne er advokat. Og hun er kendt, tror jeg, ud over det meste af landet, fordi du jo har været i frontlinjen med en række sager i tæt samarbejde med kolleger, og dermed også været, kan man sige, advokat for børn og børns muligheder for at få et anstændigt liv, selvom de er flygtninge eller asylansøgere. Så Anne er tæt på sager, og Anne, du vil præsentere den første sag, som er en udvist kosovo-albansk familie. Så værsgo, Anne.
Tak. Mange tak. Vi går nu over til en gennemgang af en case, som vi kalder det. En autentisk sag, som vedrører nogle af mine klienter, der er udviste, og i øvrigt er nogle mennesker, som jeg stadig har kontakt med, og jeg kan oplyse, at familien, som bor nede i Pristina nu, har givet et skriftligt samtykke til, at jeg må gennemgå deres sag, deres situation. Jeg må også fortælle, hvad de fejler. Jeg må fortælle, om de får medicin, og det gælder altså, der er både samtykke i den her case, og der foreligger også et personligt og skriftligt samtykke i den næste case, jeg skal gennemgå. Denne familie består af far, mor og 3 børn, 2 store piger og en lille dreng. Børnene, som vi ved, er født fuldstændig normale, sunde og raske. Og vi ved, at lillebror, som i dag er 7 år, er modnet som en 3-årig. Hustruen og de 2 ældste børn, de er pigerne, de oplevede i Kosovo, hvor de kommer fra, gentagne gange og være vidner til, at deres far og deres ægtemand blev tortureret og mishandlet. De var vidne til det her i en årelang periode, faktisk fra 1991 til 1998. Moren, far og børnene, de var også ofre for talrige husransagninger og dødstrusler og blev forfulgt på alle mulige modbydelige måder i 7 år. Hele familien var i Kosovo vidne til massakre, til mishandlinger, halskugte og under fordrivelsen fra Kosovo. Familien flygter så til Danmark, men bliver repatrieret i år 2000, fordi brød sig ikke meget om at være heroppe i Danmark. Og de fik så nogle penge og kunne tage sig tilbage til Kosovo, men som sagt, så var returneringen til Kosovo ikke nogen succes, tværtimod. Det var så slemt dernede, at de måtte tilbage til noget, der var ikke så slemt, som i Danmark. Og inden de nåede til Danmark, så oplevede de at blive opsøgt af maskerede mænd i Kosovo. Og det var så det, der gjorde, at familien brugte deres repatrieringsydelse til at komme tilbage til Danmark. Så truslerne og forfølgelsen, den fortsatte altså, og familien her er nu dobbeltflygtning. De oplysninger, jeg vil give i den her case og i den senere case senere dag, det er oplysninger, som alle kan dokumenteres, og det er øvrigt oplysninger, som de danske myndigheder, altså Udlændinge Service, Flygtningenævnet og ministeriet har lagt til grund. Så det er ikke udtryk for, hvad jeg selv mener eller synes eller har set. Det er altså de offentligt tilgængelige oplysninger, på hvilken baggrund man har truffet en negativ afgørelse. For så vidt angår børnene, så foreligger der et notat fra juni måned 2002, hvor det fremgår, at pædagogen i en lejestue, hvor der er 2 mere kaldende bærer på en tung psykologisk belastning hjemmefra. Denne lille pige viser tegn på, at hun bliver slået af sin far, og at hun har et tomt blik i øjnene. Hun er tavs, og hun kan ikke berøre det. Hun lukker sine følelser inde, som vi også hørte Lene tale om, og hun har et meget stort behov for voksenstøtte. Samlet er der tale om et samlet billede af en fuldstændig ødelagt familie, hvor far, mor og børn har indbyrdes har brug for hinanden, men ingen af dem er i stand til at støtte hinanden. Og helt alvorligt bliver det jo, at man også har en alvorlig sindslidende far. Og hans tilstand er, som vi kan regne ud, helt uundgåeligt blevet forværret i forbindelse med hjemsendelsen til Kosovo. Moren, hun er totalt udmattet. Hun er magtesløs, og vi vurderede det som en private observation, at det ville være meget, meget vanskeligt for familien at klare sig på nogen måde nede i Kosovo. Børnene her i Danmark var jo omsorgstruede, og de fik massiv støtte af pædagoger og en masse dygtige kontakt- og ressourcepersoner, men det er jo ressourcer, der er til stede i Kosovo. Mellem årene 2002 og 2006 kan jeg læse, at der er en vedvarende og kontinuerlig dokumentation for familiens helbred, både for så vidt angår børnene og de to voksne. Men uanset at der tale om alvorlige mentale forstyrrelser, bliver de gang på gang afvist, når de søger om en humanitær opholdstilladelse. Det vil altså sige en opholdstilladelse på baggrund af et dårligt helbred. For så vidt angår muligheden for at søge asyl her i Danmark, så læser vi ud af sagen, og vi taler altså om en sag, der er så høj efterhånden, at far og mor har været udsat for særdeles omfattende voldelige overgreb i hjemlandet før flugten til Danmark. Det er også dokumenteret, ikke alene på baggrund af deres egne udtalelser, men også i forbindelse med de samtaler, der har været hos en dansk autoriseret psykolog, som i forlængelse af Dansk Flygtningehjælps skrivelse fra 2002 gør gældende, at det ikke skal komme den mandlige ansøger til last, at det først i forbindelse med de egentlige interviews og samtaler hos en professionel psykolog har været i stand til at begynde at fortælle om de overgreb, han har været udsat for. Så her ser I altså i praksis det, som vi har hørt, at man fortæller ikke med det samme, når man kommer til Danmark. Jeg ved, tror du, jeg er dundtid. Og man fortæller det slet ikke, hvis man er kvinde, som kommer fra et muslimsk land, hvor også seksuelle situationer er så overtaget. Så man tror simpelthen ikke på det. Og det, der sker her i Danmark, det er, at både den mandlige og den kvindelige ansøger nu lider af svær PTSD. Og vi oplevede i forbindelse med behandlingen den her sag gang på gang, at de danske myndigheder sagde, jamen hvorfor har I ikke sagt det med tidligere? Det er jo nok noget, I finder på. Nu hvor I står den her situation og skal søge om asyl og humanitær opholdstilladelse, hvor vi nu har sagt, at det øjeblik kunne komme ind i Danmark. Nej, det gør man ikke, og det gælder ikke kun den her familie, det gælder de hundredvis af familier, som jeg har prøvet at hjælpe i de her mange sager. Man fortæller ikke om den store ulykke og smerte, man har været udsat for, før man er kommet flere år længere hen i et forløb i Danmark. Det er helt typisk. I forbindelse også med, og nu går vi tilbage til interviewfasen, i forbindelse også med interviewfasen, hvor man søger asyl her i Danmark, og man sidder på interview ud af en jurist fra Udlændingeservice, så oplyser ægteparret, at de var meget, meget stressede i den her situation. De sad nemlig med et 5 måneder gammelt spædbarn på skødet. Det var nemlig lillebror. Han var kommet til verden, og han var med til det her første meget alvorlige interview. Så de var altså stressede, unge græd sikkert. Og den mandlige ansøger, han var jo nyopereret med en byld, og han havde det af den grund heller ikke særlig godt, for han havde feber, og han havde ondt, og han var bange. Og ved det oprindelige interview, som Udlændingeservice foretog her i Danmark, så fik hustruen og hendes ægtefælle besked på at fatte sig i korthed. Og der blev skønnet kun, og når man, der bliver skønnet på en i sådan en sensitiv situation, så er det klart, at man giver ikke det dybdegående billede, man gerne vil give, og man måske prøver på at kunne give. Betingelserne er simpelthen ikke til stede. Det er dybt kritisabelt, det er som en privat bemærkning, men det er dybt kritisabelt, at der ikke sidder mere erfarne personer på den meget vigtige post ved det, i forbindelse med de første interviews. For så vidt angår den mandlige ansøgers rejsesfulde oplevelse i hjemlandet og under hans flugt, så kan jeg så lige, vil jeg lige give en opsummering, som fremgår af de oplysninger, som er givet fra Udlændingestyrelsen. Det vil altså sige, at dette er oplysninger, som Udlændingestyrelsen dengang udvidede Udlændingeservice. Det har jo ikke medført en stor forandring, synes jeg. Men det er altså de oplysninger, som Udlændingeservice lægger til grund, at den mandlige ansøger, da han var 18 år gammel, var tilbageholdt 30 dage af serbisk politi, herunder udsat for diverse former for tortur, at han i 98 blev udsat for på overgreb på åben gade af fire serbiske betjente, at, som gjorde, at han var uarbejdsdygtig bagefter, at han under opholdt i sin onkels hus under fordrivelsen blev slået bevidstløs i forbindelse med en husbrandssagen, i det serbisk politi ønskede, at han skulle melde sig i deres tjeneste. Og også at morens familie fra 1991 til 98 med 3-30 dages mellemrum blev udsat for husransagning og truet med henrettelse og voldtægt. At begge ansøgere under fordrivelsen har set en mand blive skudt, set mange lig. De har overværet en massakre på 60 personer, herunder også set, at en mand fik skåret sit ene øre af, og de har set en ung pige blive bortført. Dette understøttes af den efterfølgende psykiatriske undersøgelse hos den danske psykiater Thomas Toft, og han skriver i sin lægeerklæring, at han gengiver disse oplysninger, som familien har givet, og han er enig med andre danske autoriserede anerkendte psykologer, at den mandlige ansøger lider af posttraumatisk stresssyndrom af svær grad. Det er WHO ICD-10F43, som de fleste lægefaglige personer vil kende. Det er en international standard inden for de her diagnoser. Og det gentages igen og igen og igen. På et tidspunkt så bliver manden så syg, at hans PTSD udvikler sig, som vi desværre meget ofte ser, til en psykose. Og ministeriet lægger til grund, at manden han har PTSD og et forhøjet paranoid beredskab i en grad, som må kaldes psykotisk, men siger ministeriet. Det er ikke en sygdom af så alvorlig karakter, at dette kunne begrunde meddelelse af en humanitær opholdstilladelse. Så det, der er sådan en alvorlig situation i den lægefaglige verden, er ikke anerkendt i den juridiske eller politiske verden. Og det betyder, at familien her bliver sendt tilbage til Kosovo. Tre børn med to forældre, som ikke kan opfylde deres forældreevne, ikke har evnerne. De har godt nok viljen, det kan jeg love for, men de har ikke evnerne, de er syge. Og i alle de afgørelser, der er truffet i den her meget store sag, kan jeg fortælle jer, at ikke en eneste gang er børnenes retsstilling nævnt selvstændigt. Man har ikke engang undersøgt, hvad er in the best interest of the child, som vi hørte Warren tale om. Hvad er det bedste for børnene? Man har ikke gjort sig overvejelserne. Man har slet ikke iagttaget børnekonventionen. Den eksisterer simpelthen ikke i bevidstheden. Og det, mener jeg, er dybt kritisabelt, og det skal laves om på nu.
Ja, tak til Anna for virkelig en detaljeret gennemgang af en horribel sag. Nu har vi cirka et kvarters tid til, at panelet kan forholde sig til. Og vi har fået eller panelet bliver suppleret nu med et yndre medlem, nemlig Lisa Blinkenberg. Velkommen til dig. Du kommer fra Amnesty International, hvor du var international koordinator. Og de fleste her kender selvfølgelig Amnesty, og ved, at vi her har at gøre med en vagthund på området, der fremlægger dokumentation, der gør opmærksom på det, der kæmper utrætteligt. for fanger og forfulgte og nødlidende ud over verden. Så det er godt, du er med. Tak. Velkommen til dig. Og så er det også sådan, at det er den konkrete sag om den kosovo-albanske families tragedie og den måde, de er behandlet på, vi nu skal tage stilling til, eller panelet skal tage stilling til. Jeg kan lige sige, efter den efterfølgende kaffepause, så får vi en ny sag, og så vil der også være mulighed for, at I kommer ind med nogle spørgsmål efter den sag, og I kan så gemme en fælles spørgsmål til den første sag, fra den første sag til den spørgerunde der. Men nu er det panelet, og vi har aftalt, at I får cirka et minuts tid hver til lige at kommentere. Og så kan I ellers indgå bagefter, så kan I behøver ikke sige det hele i første omgang. Kim, du sidder lige på...
Ja, jeg har lige et enkelt opklaret spørgsmål, sådan med hensyn til vurdering af det faktiske grundlag. Hvornår fik familien afslag anden gang?
Og det er i 2001.
Og så kan jeg også godt lige tænke mig at vide, hvad er begrundelsen for at sidde på asyl?
At de ikke er konkret.
Okay.
Ja. Kan du lige stille første spørgsmål igen? Det er ikke sikkert, at Anne vil svare på det, men spørgsmålet er jo godt hørt.
Begrundelsen for, at familien ikke fik asyl, var, at de var ikke konkret eller individuelt forfulgte. I Kosovo, de var altså i den samme generelle situation, som irakerne er i øjeblikket. Så man for at få asyl i Danmark, skal man være konkret og individuelt forfulgt.
Ja.
Ja, okay. Det, jeg kunne forestille mig uden at kende sagen i detaljer, det er, at man fra myndighedernes side har lagt vægt på, at der ikke er risiko for fremtidige overgreb ved en tilbagevenden. For det forhold, at man tidligere har været udsat for slemme overgreb i hjemlandet, kan ikke i sig selv være asylbegrundende. Og der kan jeg bare henvise til definitionen i FN's flygtningekonvention. Man skal nære en velbegrundet frygt for forfølgelse, og en frygt er i sagens natur fremadrettet i tid. Så udgangspunktet er, at selvom man har været udsat for grove overgreb tidligere, er det ikke automatisk ensbetydende med, at man er asylberettiget. Man fokuserer på forholdene ved til eventuelt tilbagevenden. Og der kunne jeg forestille mig, at myndighederne har resoneret på den måde. Ja, det har været helt slemt der tilbage i Kosovo, men nu anser vi de problemer, som familien har haft, for at være overstået, og derfor er der ikke denne velbegrundede frygt for forfølgelse. Men det man kunne overveje, det var noget, som jeg også kan se af sagsakterne her, du er inde på, nemlig subjektiv frygt. For der er en særlig krølle omkring det her med den velbegrundede frygt. At selv om frygten ikke er objektivt velfunderet, selvom der ikke er objektive, konkrete holdepunkter for, at en forfølgelse vil blive genoptaget ved en tilbagevenden. Hvis den pågældende har været udsat for ekstremt voldsomme, traumatiserende oplevelser, så kan man altså godt blive anerkendt som flygtning, også selvom der objektivt ikke er risiko for nye overgreb ved en tilbagevenden. Og det er også ligesom det, jeg kunne forstå, at du har forsøgt at komme igennem med her.
Ja. Tak skal du have, Lisa.
Ja, jeg kommer som sagt fra Amnesty. Jeg vil lave lidt problem for Amnesty, når jeg har mulighed for det. Det her handler om børns rettigheder på en meget let forståelig måde, og man er velkommen til at tage sådan en lille folder her. Og det her, det er omkring vores arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med børn. Så vil jeg køre videre med...
Højere,
okay. Tættere på. Okay. Jeg har nogle folder liggende, som man kan tage, hvis man har lyst til det. Den skrætter meget.
Benene,
stop for tæt. Prøv at flytte det der. Ja. Er det bedre nu?
Ja, meget. Så må hun trække dig lidt tilbage. Anne, er der ikke at sige til dig? Må jeg se om lidt ind?
Ja, det er
det. Ja, jeg kører lidt ud af, men jeg sagde, at spørgsmålet er, om de er så stort. Fordi vi har selvfølgelig på at
ikke køre.
Hvor mange sekunder er
det? Nu har du 50.
Jeg vil gøre lidt videre med det, når Kip sagde, at der var en problem information, der giver mulighed for at give ophold, så frem, men man har begrundet subjektiv frygt. Og før 2002, der var det også nemmere i Danmark at få ophold på baggrund af en subjektiv frygt. Så vil jeg også komme ind på det problematiske ved, at man ikke kan få humanitær opholdstid kun lider af posttraumatisk stresssyndrom. Nu har jeg ikke en lægefaglig baggrund, men når man lider af PTSD, så har jeg hørt, at man har hukommelsesbesvær, og det betyder måske, at man fremkommer med nogle oplysninger senere i asylforløbet, i asylvurderingen, og de her oplysninger, man kommer med, kan være misvisende i forhold til det, man tidligere har sagt. Og så fremstår man som utroværdig, som Anne-Anne også sagde. Og det er problematisk i og med, at vi ser, at det er en meget alvorlig sygdom. Den er blevet betragtet som en meget alvorlig sygdom af WHO. Og derfor er det problematisk, at man ikke kan få humanitær opholdstilladelse længere at blive på baggrund af, at man hedder PTSD. Så har Amnesty også skrevet en rapport omkring forholdene i Kosovo, som vi udgav her i maj i en måned, hvor vi også skriver lidt om, at det er meget vanskeligt for folk videre at se til at vende tilbage til Kosovo, fordi de ganske ikke kan få den behandling i Kosovo, som man har behov for. Og så kan man komme ind på det her med, at børnene lider under den her tilstand, og spørgsmålet er, om den danske stat har grebet til spejlen ind over for de her børn og deres tilgodeset børnens tag, mens de har været under dansk jurisdiktion. Det var sådan lidt
godt. Darlene, undskyld, tak Lisa, Darlene.
Jeg synes, at posttraumatisk stresssyndrom er en forfærdelig sygdom. Det er klart, at det er forskellige grader, og jeg kan forestille mig, at det er en del, som er nødt til at forvirre. De fleste af de stressede mennesker, vi hører om i Danmark, de kunne måske være eksempler på den mindste grad af posttraumatisk stress i sorten. Jeg var inde på nogle symptomer på børnene, og de voksne, det er jo præcis det, du beskrev. Det er virkelig en alvorlig tilstand. Det alvorlige i den er blandt andet, at hver eneste gang, at den efterfølgelse af et traume, så reagerer den pågældende meget, meget op. Det omfatter mentalitet, det omfatter koncentration, det omfatter evnen til at regulere sine følelser. Man kan næsten ikke holde ud og få for mange indtryk, så det medvirker jo til en øget aggression, en øget impulsivitet, en øget sensitivitet for alt, hvad der foregår. Så vil jeg godt begynde at tænke på børnene i det her tilfælde, fordi du nævnede, at der var en 20-årig, som var udviklet som en 3-årig. Det kan selvfølgelig være, at det barn rent faktisk fejler noget. Og det er jo rystet fra læge og møre, det er bare så det, vi ved. Det må jeg sige. De to ældre børn kan jeg næsten regne ud, og også nu vil jeg slet tilbage til deres forældres situation, men heller ikke den, der er nogen, der kunne gå og regne med børnene. Og det kan være, fordi børnene holder sig tilbage. Ligesom børn er søgt syge i Danmark, som de fleste sikkert har hørt om, så bør børnene alt, hvad de kan, for ikke at situationen være derinde i familien. De trøster sig selv, de holder deres egne behov tilbage, de prøver på alle måder ikke at øge resten. Måske er det derfor, at folk er blevet bedre i at opdage det findes, men det på screeningsundersøgelsen og alle de andre undersøgelser på en måde er dokumenteret, at det er bare om at komme i gang med filmen.
Det synes jeg er rigtig godt, at du har været ved at kigge efter bestemt.
Tak skal du have.
Kjerstin? Ja, det første, der slår mig, når jeg har lyssnet på case i dag, at jeg var 7 år. Det er så 7 år, som jeg kendte, ikke der har vist på. Ud fra en perspektiv, så er det enormt større længsen passerer, der er mulighed at gjøre noget andet. Än att bevilja uppehållstillstånd därför att barnens livssituation under en lång tid har utsatts för en sån allvarlig stress. Så det är liksom ett helt annat perspektiv. Jag förstår att det inte idag är belyst, men det är väl glad än. För det måste man göra ifall man ska se på barnperspektivet. Det saknas ju väldigt mycket belysning av barnperspektivet i det här ärendet generellt sett. Och man saknar ju barnens historier. beskriver vittnesuppgifter är väldigt viktigt för att föräldrar underlåter ofta att lyfta fram det, medan vi vet, och det både när det gäller medicinska konsekvenser, barnpsykiatriska konsekvenser och långsiktiga effekter, så är det så att vittnessituationen är lika allvarlig som egen utsatthet. Och där måste man också se till barnet som direkt offer i den situationen. Det vill säga att vi kan förmoda att flera av de här barnen har egna skäl som inte har blivit framlyfta. Och det tycker jag känns mycket beklagligt. Jag vill kommentera där en sak som jag hörde tidigare idag, att man inte intervjuar barn annat än om föräldrar är närvarande. Jag kan förstå bakgrunden till det, men det är ett välkänt faktum ifrån åtskilliga internationella undersökningar att barn inte berättar någonting om egna svåra upplevelser när föräldrarna är närvarande, eftersom de i första hand vill skydda föräldrarna. Så ska man få reda på egen utsatthet hos barnen, så måste man skapa situation där man ger möjlighet att ta ett individuellt intervju. Och det är naturligtvis en avgörande vad åldern hos barnen där, men jag förstod att de här två flickorna ändå var i en ålder som det borde vara helt relevant. Och det är svårt att se att man inte här hör barnens egen röst. Och det gäller ju både deras situation här i Danmark under denna långa tiden och vad de har upplevt innan de kom hit.
Tack ska du ha, Kerstin. Laura, are you ready for a short comment?
60 seconds. I'll be the only one. Fine. I'll be the only one on the panel that uses the 60 seconds.
Okay.
Okay?
Thank you.
So, I'm not going to talk to you about the regret of the past. That's water under the bridge. I think, like a trial lawyer, what can we do to fix it? Trial lawyers balance the evidence. So, on the negative side, I see a credibility issue. They didn't disclose early enough on the full enormity of the problem, and they were criticized for that. So we got a credibility issue. Number two, we got multiple claims. Any claimant that has multiple claims, it's a strike against them. That's a problem. The biggest problem, they're in Kosovo. That's the biggest problem. When you go to law school, you're taught in the very first class on the first day, possession is 9/10 of the law. If you have it, it's hard to wrestle that away from you. Us immigration lawyers think about terra firma. If your feet are on the ground in Denmark, you got 9/10 of what you need. The 1/10 is the status. If you're back in Kosovo, you got an uphill battle. You got multiple claims and credibility issue. It's going to be a massive campaign to bring them back. So, what am I going to do on the right-hand side? I told you what the negatives are. Those are the liabilities. The assets are. I get Amnesty International involved in this case. Absolutely. We've got to build a campaign. I get the former chairperson of your refugee board, who has credibility with the government. Go to him or her, get him involved in this case. I get the psychologist and psychiatrist involved. As they've described, there's regret about what wasn't documented. You've got to get in there and document it better than it was ever done. You need the medical reports and the psychological reports. I get the members of parliament involved. You're not going to win this case without the members of parliament in this legislature just down the hall. You need to have the strongest members of parliament with the strongest voice to support this. Otherwise, you're not going anywhere. Finally, you've got to get the media involved. If the media doesn't support this case, don't even try it. They're back in Kosovo. You're 6 feet under. You need all five of those items I just mentioned. And if you can't get all five of them, don't start on this case.
Thank you. Jeg synes, det er præcise ord. Saglighed og indignation og moral er ikke nok. Der skal noget mere til. Der skal politisk vilje og kamp, intensiv kamp for at ændre verden. Og det er det, du siger til os. Det skal du have tak for. Og det må gerne få lov at stå som lige afslutning på det første. Den første lille runde her, hvor vi vender tilbage, og så har vi også Lucy Schmidt med i panelet i næste omgang.
Vi hørte her en præsentation af en konkret asylsag, og vi fik kommentarer fra ekspertpanelet. Ekspertpanelet bestod af Kim Ukær, Warren Elkrits, Kirsten Almqvist og Lisa Blinkenberg, Amnesty International. Det var den tiende del af høringen om Danmarks behandling af asylbørn fra lørdag den 27. oktober 2007. Det var en land, som præsenterede sagen.